ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องอริยศีลธรรมเป็นครั้งที่13 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าสิ่งกระตุ้นและอานิสงส์ของศีลธรรม การบรรยายในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายไม่มีเรื่องอะไรมากมายนักจะเป็นการกล่าวสรุปเรื่องทั้งหมดจะมากกว่าแต่ยังมีการแนะซึ่งสิ่งซึ่งจะเป็นการกระตุ้นหรือดลใจให้เกิดกำลังในการปฏิบัติศีลธรรมพร้อมทั้งเป็นการแสดงอานิสงส์ของศีลธรรมไปด้วยในตัวเพราะว่าถ้าคนมองเห็นอานิสงส์ของศีลธรรมแล้วก็อยากจะมีศีลธรรมขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นการได้ทราบถึงอานิสงส์ของศีลธรรมนั้นย่อมเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติสิ่งกระตุ้นให้เกิดกำลังใจในการกระทำสิ่งนั้นๆจะให้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเรียกกันสั้นๆในภาษาธรรมดาสามัญว่าโมทีฟเป็นคำสั้นๆกล่าวง่ายๆประหยัดเวลา รวมความว่าวันนี้เราจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าโมทีฟของศีลธรรม ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนเรื่องที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้12ครั้ง ซึ่งได้กล่าวถึงศีลธรรมและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับศีลธรรมในแง่มุมต่างๆซึ ่งพอจะสรุปได้ว่าเดี๋ยวนี้โลกเราทั้งโลกกำลังมีปัญหา หรือวิกฤตการณ์นานาชนิดจนเรียกว่ามีวิกฤตการถาวรกำลังได้รับความลำบากเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตการเหล่านี้มันมีอยู่ในรูปของความไม่สงบสุขความขาดแคลนอาชญากรรมนานาชนิดนานาแบบเต็มไปทั่วโลกเราแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่ามองต้นเหตุของมันผิดคือมองที่ปลายเหตุแล้วก็ไปคิดว่าเป็นต้นเหตุเป็นอย่างนี้เสียโดยมากแต่ในบางกรณีแม้เราจะมองถึงตัวต้นเหตุแล้วก็ยังแก้มันไม่ได้เพราะมีปัญหาอย่างอื่นทับถมซับซ้อนกันอยู่อีกหลายชั้นยกตัวอย่างเช่นการศึกษาของเยาวชนที่กำลังมีอยู่ในโลกเวลานี้ไม่เป็นไปเพื่อส่งเสริมศีลธรรมแต่เป็นไปเพื่อความร้ายศีลธรรมจะมากกว่านี่แหละเรียกว่าเราแก้วิกฤตการณ์ในโลกไม่ได้เพราะปฏิบัติผิดต่อเรื่องศีลธรรมนี่เองและไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไปเห็นที่ปลายเหตุเช่นการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้นก็มัวแก้แต่ที่ส่วนนั้นโดยไม่คำนึงถึงว่าไอ้ส่วนนั้นมันมาจาก การที่คนเราร้ายศีลธรรมอีกทีหนึ่งเราจึงคิดถึงการแก้ไขศีลธรรมเป็นส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยแท้จริงแล้วก็นึกถึงยุวชนก่อนอื่นดังที่ได้กล่าวถึงศีลธรรมของยุวชนมาเป็นอันมาก แล้วในครั้งที่แล้วมาบัดนี้จะได้พูดถึงสิ่งที่จะช่วยในการแก้ปัญหานั้นนั้นกล่าวคือการทำให้มีศีลธรรมเกิดขึ้นมาจึงต้องพิจารณากันถึงข้อที่ว่าอะไรเป็นโมทีฟของการปฏิบัติศีลธรรมเป็นโมทีฟโดยตรงก็มีอยู่พวกหนึ่งเป็นโมทีฟโดยอ้อมก็มีอยู่พวกหนึ่งขอให้พยายามพิจารณากำหนดดูให้ดีๆพิจารณากันให้ดีๆจะเป็นการช่วยกันแก้ไขสภาพร้ายศีลธรรมในโลกนี้ซึ่งมนุษย์ทุกคนก็มีความรับผิดชอบร่วมกันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่มากมายเท่าที่กล่าวมาแล้วจะยกมากล่าวย้ำหรือเพื่อเป็นตัวอย่าง เกี่ยวกับการบรรยายครั้งนี้อีกในบางเรื่องเพื่อว่าให้เข้าใจดีขึ้น เดี๋ยวนี้ความคิดเห็นเกิดแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายคือว่าฝ่ายหนึ่งเห็นว่าศีลธรรมนั่นแหละเป็นตัวสำคัญเป็นตัวการเป็นตัวเหตุเป็นตัวเรื่องเกี่ยวกับความรอดหรือความตายของมนุษย์อีกพวกหนึ่งไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเลยจะไม่เคยเอ่ยปากพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมก็ได้เพราะว่าเขาไปมัวมองไปยังสิ่งอื่นที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมตัวอย่างเช่นพวกหนึ่งว่ามนุษย์จะต้องมีอาการอิ่มปากอิ่มท้องเช่นเศรษฐกิจดีเป็นต้นเสียก่อนแล้วคนก็จะมีศีลธรรมหรือว่าจะหมดวิกฤตการณ์ความทุกข์ยากลำบากในโลกหรือจะหยุดทำชั่วหยุดประกอบอาชญากรรมต่างๆเป็นต้นสรุปว่าเขาว่าต้องให้อิ่มปากอิ่มท้องเสียก่อนก็จะหมดปัญหาความเดือดร้อนทีนี้เราว่าคนมันไม่อิ่มปากอิ่มท้องนั่นเพราะมันไม่มีศีลธรรมมันไม่มีศีลธรรมชั้นรากฐานถ้ามันมีศีลธรรมมันจะอิ่มปากอิ่มท้องด้วยหรือมันจะรวยด้วยหรือแม้มันจะไม่รวยมันก็ไม่สร้างปัญหาทางศีลธรรมหรือแม้ว่ามันจะไม่อิ่มปากอิ่มท้องมันก็จะไม่สร้างปัญหาที่มาจากความร้ายศีลธรรมเรามองเห็นว่าแม้คนมันจะอิ่มปากอิ่มท้องแล้วมันไม่สามารถจะป้องกันในสภาพร้ายศีลธรรม เพราะว่าไอ้ความร้ายศีลธรรมนี่มันยังมีอย่างอื่นอีกมาก ถ้าโดยแท้จริงแล้ว ความร้ายศีลธรรมนั้นไม่ได้มาจากการที่ยังไม่อิ่มปากอิ่มท้อง เราเห็นว่าถ้าแก้ปัญหาศีลธรรมได้ปัญหาอื่นๆจะตกไปในตัวพร้อมกันไปในตัว อย่างที่พูดว่าถ้าจะตั้งกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาให้เป็นกระทรวงใหญ่เท่ากับกระทรวงทั้งหลายรวมกันนั่นแหละจะเหมาะสมคือมันจะแก้ปัญหาของทุกกระทรวงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้แม้แต่กระทรวงศึกษาธิการแต่ก็ไม่มีใครนึกว่าจะต้องมีกระทรวงศีลธรรมถ้าตั้งขึ้นมาก็เป็นกระทรวงที่คลึกคละที่สุดก็พากันรังเกียจ เขาเห็นกันว่าถ้าท้องอิ่มคือวัตถุสมบูรณ์แล้วใจก็จะดีเองนั่นมันเป็นปรัชญาของพวกวัตถุนิยมไม่เป็นความจริงสำหรับธรรมชาติเราถือว่าต้องใจดีเสียก่อนแล้วทางกายจึงจะดีทางวัตถุจึงจะดีไม่มีเหตุให้เดือดร้อน นี่เป็นตัวอย่างที่มันมีความขัดแย้งกันอยู่ระหว่างบุคคลที่นิยมศีลธรรมกับไม่นิยมศีลธรรมตัวอย่างปัญหาสดๆร้อนๆเช่นปัญหาของชาวนาซึ่งกำลังอาละวาดรบกวนรัฐบาลรบกวนทุกคนเขาว่าจะแก้ปัญหาชาวนาก็ต้องช่วยหาทางให้มันผลิตได้มากและให้มันขายได้แพงคนที่มองกันเป็นยังไงวัตถุมันก็มองอย่างนี้ส่วนเราก็มองไปทางหนึ่งว่าต้องทำให้ชาวนามีศีลธรรมที่มันยากจนนั่นมันเนื่องมาจากมันไม่มีศีลธรรมมันมีอบายมุขบ้างมันมีโมหะความหลงหลายประการบ้าง เขาจึงได้ลำบากยากจนขัดสนนานาชนิดงัวแก้แต่เพียงว่าให้เขาผลิตได้มากให้เขาขายได้แพงก็คงจะทำผิดในการร่ายศีลธรรมมากขึ้นไปกว่าเดิมมันไม่มีทางที่จะไล่กันทันหรือบางทีจะเป็นการส่งเสริมให้เสื่อมศีลธรรมมากขึ้นอีกก็ได้ถ้าจะตัดต้นตอในข้อนี้ก็ต้องให้ชาวนาเป็นผู้ที่มีศีลธรรมเคร่งครัดในทางธรรมเหมือนแต่โบราณกาลซึ่งจะได้พูดกันให้ละเอียดสักคราวหนึ่งเพราะว่าเขาไม่มีศีลธรรมเขาจึงไม่สนุกในการทำงาน เขาต้องการจะสนุกด้วยวัตถุกามารมณ์ไปตามอย่างคนมั่งมี ถ้าเป็นชาวนาสมัยก่อนสมัยบรรพบุรุษหลายๆชั่วขึ้นไปนั่นเขาสนุกได้ในการงานคือการทำนานั่นเองหรือมากที่สุดแต่จะสนุกได้ด้วยเรื่องบุญกุศลซึ่งไม่ต้องมีการใช้จ่ายอะไรไม่มีอบายมุขอะไรไม่เหมือนกับการทำบุญทำกุศลสมัยนี้ซึ่งเอาอบายมุขไปล่อหลอกคนจนให้มาทำบุญมันก็เป็นการเสียหายแก่จิตใจมากขึ้นทุกทีนี่คนจนเช่นชาวนาเป็นต้นก็ต้องยากจนถ้าชาวนาคนไหนไม่ตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้ไม่เท่าไรก็พ้นจากสภาพความเป็นคนจนนี่ถ้าเขามีศีลธรรมโดยเราแนะ น้ำให้ขาวพิจารณาจนเห็นชัดแล้วก็ถือปฏิบัติในทางศีลธรรมอยู่เป็นปกติว่าการงานในหน้าที่ของตนนั้นไม่ใช่เพียงเพื่ออาชีพหรือเพียงเพื่อความร่ำรวย อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยคิดว่ามันยังมากไปกว่านั้นคือมันยังเป็นบุญเป็นกุศลทำลายกิเลสทำลายความเห็นแก่ตัวหรือว่าช่วยเพื่อนมนุษย์โลกนะช่วยเพื่อนมนุษย์ในโลกด้วยก็ได้ ข้อนี้อาจจะฟังยากสำหรับคนสมัยนี้ที่ว่าการทำงานเป็นการทำกุศลหรือเป็นการปฏิบัติธรรมะ แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนมันมีธรรมอยู่โดยพื้นเพของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ฝังอยู่ในจิตใจมีความพอใจในการเป็นชาวนา แล้วก็สนุกสนานในการที่ต้องอดกลั้นอดทน การอดกลั้นอดทนนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรม มันก็มีแห่งความพอใจในเมื่อได้กระทําแม้ยังไม่ทันได้รับผลการกระทำมันก็ยังมีความสุขคือความพอใจ ว่าได้ทำสิ่งที่ดีตามหน้าที่ของมนุษย์จึงมีแห่งความปกติสุขเดี๋ยวนี้มันต้องการเงินต้องการเอาไปมีแห่งความสนุกสนานทางวัตถุหรือที่เรียกว่าทางกามารมณ์กันแล้วกัน มันมีความรู้สึกในจิตใจที่ทนทรมานหิวกระหายในทางกามารมณ์อยู่ตลอดเวลา ก็เบื่อที่จะทำงานหรือไม่สนุกในการงานนั่นแหละศีลธรรมมันมีอยู่ในฐานะเป็นรกรากอันลึกซึ้งของจิตใจของมนุษย์ที่จะอยู่อย่างมีความรู้สึกเป็นสุขได้ในทุกกรณีแล้ว จะดูเป็นข้อสุดท้ายทีหนึ่งว่าทำไมเขาจึงไปเป็นผู้ก่อการร้ายนั่นเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องศีลธรรมซะเลยถ้ารู้เรื่องศีลธรรมพอสมควรก็ไม่มีใครที่จะไปเป็นผู้ก่อการร้ายแล้ว ทำไมจึงปราบปรามผู้ก่อการร้ายไม่สำเร็จ ก็เพราะว่าผู้ปราบปรามนั่นมันไม่มีศีลธรรมเสียเลยหรือมันมีศีลธรรมน้อยหรือมันไม่ปราบปรามตามวิถีทางของศีลธรรมมันจึงปราบปรามไม่ได้เนี่ยปัญหาทางศีลธรรมมันก็มีรกรากลึกซึ้งไม่มีสาขาแผ่ซ่านกว้างขวางครอบคลุมไปหมดทุกกระแสของวิกฤตการณ์ของมนุษย์เรานี่คือปัญหาต่างๆที่สรุปได้เป็นใจความว่าเราไม่มองเห็นต้นเหตุอันแท้จริงไม่แก้ไขที่ต้นเหตุนั้นไม่ใช่สิ่งซึ่ง สามารถจะขจัดปัญหานั้นได้ ไปมัวแก้แต่ลายเหตุเลยไม่ได้ผลแม้จะสักว่าจับปูใส่กระด้งก็ยังเทียบกันไม่ได้ทีนี้ดูต่อไปก็พบว่าเดี๋ยวนี้ศีลธรรมมันอยู่ในรูปที่เปลี่ยนแปลงเมื่อคนมีอำนาจมันก็บันดาลสิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีอำนาจชนิดหนึ่งคือความนิยมของคนมากๆเกือบทั้งโลกพร้อมๆกันนั่นคืออำนาจอันใหญ่หลวงยิ่งกว่าอำนาจอาวุธหรืออำนาจอะไรจะอีกเมื่อคนส่วนใหญ่เกือบทั้งโลกมันนิยมอะไรพร้อมกันแล้วนั้นก็มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลง จึงเปลี่ยนแปลงระบบศีลธรรมไปได้โดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่มีใครคัดค้านและโดยไม่มีใครเห็นว่าเป็นอันตรายศีลธรรมสมัยก่อนก็เป็นศีลธรรมแท้จริงคือสร้างความปกติแก่สังคมศีลธรรมสมัยนี้เป็นศีลธรรมเทียมหรือปลอมก็ไม่สามารถจะสร้างความเป็นปกติให้แก่สังคมสมตามความหมายของคำว่าศีลธรรมซึ่งแปลว่าสิ่งซึ่งสร้างความปกติถ้าเป็นสมัยก่อนทุกคนจะยอมรับอาการเมามาในเรื่องกินเรื่องสวยสุขสำเริงสำราญเพียงเท่านี้มันก็ผิดศีลธรรมแล้วผิดเท่าๆกับไปลักไปขโมยเหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาก็สำเริงสำราญเรื่องกินเรื่องกามเย้ยพวกเทวดาเยอะอีกก็ไม่มีใครถือว่ามันผิดศีลธรรม ถ้าตามหลักศีลธรรมแท้ต้องถือว่ามันมีความผิดปกติในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสามเรื่องนี้แล้วก็ต้องถือว่าผิดศีลธรรม เดี๋ยวนี้กลับเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะนิยมชมชอบทีนี้มันก็คาบเกี่ยวมาถึงเรื่องการเมืองถ้าคนที่เป็นพลเมืองหรือพลโลกก็ตามมันทำผิดในแง่ของศีลธรรมอย่างนี้แล้วมันก็คือสร้างปัญหาทางการเมืองขึ้นมาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันใหญ่หลวงเขาก็ไม่มองเห็นว่านั่นคือเรื่องของศีลธรรมเห็นเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆแล้วก็แยกตัวออกไปที่จริงเรื่องการเมืองนั่นมันก็เป็นศีลธรรมเรียกว่าศีลธรรมส่วนสังคมถ้าทำสังคมให้ปกติได้ฮะมันก็เรียกว่าศีลธรรมของสังคมตามความหมายของคำว่าศีลธรรมซึ่งแปลว่าสิ่งซึ่งทำความปกติศีละแปลว่าปกติพอเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนเล่าให้ช่วยกันจำไว้ว่าคนมีศีลนั่นคือคนปกติถ้าสังคมปกติก็เรียกว่าสังคมมีศีลธรรมนั่นก็คือการเมืองถ้าโลกปกติก็หมายความว่าทั้งโลกมันมีศีลธรรมศีลธรรมมันเป็นการเมืองของโลกจะดูกันในแง่ไหนมันก็เป็นอย่างนี้ตัวหนังสือมันก็เป็นอย่างนี้โดยความหมายมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าดูยังผิวๆอีกทีหนึ่งก็ยังพบว่าแม้เรื่องการเมืองเขาก็มีอุดมคติในทางที่จะสร้างสันติภาพแต่แล้วมันสร้างไม่ได้นั่นเพราะเหตุที่มันถือเอาความหมายหรืออุดมคติหรือเจตนารมณ์ของคำว่าการเมืองผิดพลาดนั่นเองคำว่าการเมืองมันหมายถึงศีลธรรมจะเป็นของสังคมหนึ่งหรือว่าของโลกทั้งโลกก็ตามมันก็เป็นการถูกต้องตามที่ธรรมชาติต้องการหรือตามที่พระเจ้าถ้าเป็นเจ้าต้องการไม่มีใครขัดขวางได้อันนี้คนมันถือเอาผิดหลักที่พระเป็นเจ้าต้องการพระเป็นเจ้าก็เป็นผู้ขัดขวางคือทำให้มนุษย์ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะแสวงหาสันติภาพเพราะคนมันทำผิดเหยียบย่ำศีลธรรมที่ใจความสำคัญเนี่ยที่ดูต่อไปอีกชั้นหนึ่งก็คือว่ามนุษย์ทั้งหมดกำลังมีศัตรูอย่างยิ่งอย่างที่เรียกว่าNumber 1ในทำนองนั้นคือวัตถุนิยมอย่าไปคิดว่ามนุษย์เนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บหรือมีการไม่รู้หนังสือการอดอาหารเป็นศัตรูหรือเป็นปัญหา นั่นมันมองอย่างผิวเผินมองอย่างลูกเด็กๆมอง ศัตรูแท้จริงของมนุษย์ก็คือความหลงไหลในวัตถุนิยมเป็นธาตุของวัตถุถ้าเรียกตามภาษาธรรมะก็เรียกว่าเป็นธาตุของอายตนะคือเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือศัตรูหมายเลขหนึ่งของมนุษย์ทั้งโลกหรือกี่โลกก็ตามใจเราไม่มองกันอย่างนี้ก็เลยรับเอาศัตรูหมายเลขหนึ่งมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่เคารพบูชาไปเลยแล้วมนุษย์จะเป็นอย่างไรมนุษย์เป็นมนุษย์ชนิดไหนเป็นมนุษย์อะไรกันแน่ควรจะลองพิจารณากันดูเป็นมนุษย์จริงหมายความว่ามันมีจิตใจสูงตามความหมายของคำนี้พยัญชนะว่ามนุษย์เนี่ยมันตามพยัญชนะคำว่ามนุษย์นี้แปลว่าใจสูงตามความหมายของมันก็แปลว่าใจสูงใจสูงก็ต้องไม่มีอะไรมาครอบงำเดี๋ยวนี้มันมีกามารมณ์ครอบงำมีความโง่ครอบงำมีปัญหานานาชนิดครอบงำแล้วใจมันจะสูงไปได้อย่างไร ทำไมใจไม่สูงเพราะว่าเราพัฒนาแต่วัตถุสำหรับมามอมตัวเองให้มึนเมาให้จมลงในเหยื่อล่อของวัตถุทั้งหลายนี่เรามันรับเอาศัตรูมาหมายเลขหนึ่งมาเป็นพระเจ้าเป็นเครื่องบูชายิ่งหลงไหลในวัตถุก็ยิ่งพัฒนาแต่ในทางวัตถุแล้วตะโกนบอกกันว่าเมื่อกายดีแล้วใจก็ดีเองเมื่อท้องอิ่มแล้วศีลธรรมก็มีมาเองคิดดูดีว่ามันจะเป็นไปได้ดังนั้นอย่างไรกัน เพราะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันเกือบจะเรียกได้ว่ามันไม่มีศีลธรรมเดี๋ยวนี้กำลังบูชาวัตถุมากขึ้น จนความนิยมในทางนามธรรมหรือทางความสะอาดสว่างสงบของจิตนั่นสูญหายไปหมดบางทีก็เอาอันสภาพอย่างนั้นว่าเป็นพระนิพพานไปซะเลยถ้าอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นการถอยหลังแผ่วคลองไปตั้งหลายพันปีอย่างที่กล่าวไว้ในพระบาลีว่าคนสมัยหนึ่งคือก่อนพุทธกาลเคยเตือนความสมบูรณ์ทางกามารมณ์ว่าเป็นนิพพานกันมาแล้วยุคหนึ่งทีเดียวการทำอย่างนั้นมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะมันจะยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้สำหรับยุคนี้นอกจากจะสร้างปัญหาเพิ่มเติมจนเลื้อวิสัยที่จะแก้ก็ต้องกลายว่ายอมทนอยู่ในกองไฟกันอย่างนี้เรื่อยๆไปขอย้ำสั้นๆอีกครั้งหนึ่งว่าวิกฤตการทั้งหลายที่เกิดอยู่ทั่วโลกมันมาจากความไม่มีศีลธรรมความลำบากยากแค้นทุกหัวระแหงในเมืองหลวงก็ดีบ้านนอกก็ดีเกี่ยวกับอันธพาลทั้งหลายนี่มันก็มาจากความไม่มีศีลธรรมซึ่งมันซับซ้อนกันอยู่หลายหลายชั้นในคนหลายหลายพวกที่เราก็คิดถึงการแก้ปัญหาทางศีลธรรมในเมื่อมองเห็นความจริงข้อนี้การแก้ปัญหาทางศีลธรรมนี่ต้องนึกถึงว่ามันผิดมาเป็นสิบปีมันจะแก้ให้กลับตรงกันข้ามหน้ามือเป็นหลังมือทันทีอย่างนี้ไม่ได้ถ้าจะพูดว่าเราหลงไปทำผิดในเรื่องศีลธรรมนี่เป็นเวลา 30-40 ปีมาแล้วก็จะตรงต่อความจริงแต่มันยังน้อยอยู่แล้วมันก็มากขึ้นจนกระทั่งบัดนี้มันก็จะคงสัก ชั่วคนสองชั่วคนที่มันผิดมาแล้วแต่ครั้งแรกมันน้อยมากจนไม่มีอันตรายเห็นชัดเดี๋ยวนี้มันก็มีอันตรายเห็นชัดในความผิด 3-40 ปีจะแก้กันในวัน2วันนี้มันก็ทำไม่ได้ในปี 1-2 ปีก็ทำไม่ได้ก็ต้องแก้กันให้เป็นระยะยาวพอๆกันทีเดียวในยิ่งกว่านั้นยังจะต้องนึกถึงว่าจะต้องแก้ที่ลูกเด็กๆหรือยุวชนที่กำลังจะเติบโตขึ้น เดี๋ยวนี้เราก็กำลังเห็นชัดอยู่แล้วว่าปัญหายุวชนมีมากในทางร้ายศีลธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่จึงเป็นอันแน่นอนเป็นที่แน่นอนว่าเราจะยกเอาปัญหาของเยาวชนขึ้นมาเป็นเครื่องพิจารณาข้อแรก ที่สุดก็คือคำว่าบาปเดี๋ยวนี้เด็กๆไม่รู้จักคำว่าบาปเขาไม่รู้จักคำว่าบาปจึงไม่กลัวบาปได้ยินคำว่าบาปก็ไม่สะดุ้งสะเทือนหรือเรียกว่าไม่ระคายขนอะไรได้ยินคำว่าบาปแต่ถ้าจะใช้ความหมายคำว่าบาปมาพูดกันบางทีอาจจะรู้สึกบ้างเช่นอย่างจะพูดว่าจะมีโชคร้ายที่เขาเรียกกันว่าซวยตลอดชาติอย่างนี้คงจะมีผลที่ทำให้กระทบความรู้สึกบ้างยิ่งกว่าคำว่าบาปคำว่าบาปนี่กลายเป็นคำสำหรับล้อเล่นไปแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ดีตกมาถึงสมัยหลังสุดนี้คำว่าซวยตลอดชาติเด็กๆก็ไม่กลัวแล้วเพราะมันหนาแน่นมากยิ่งขึ้นทุกทีด้วยการบูชาวัตถุเมื่อก่อนบอกว่าบาปนี่เด็กก็ยังหยุดไม่เชื่อฟังเดี๋ยวนี้ไม่หยุดไม่เชื่อฟังโชคร้ายก็ยังพอฟังออกยังนึกกริ่งเกรงกันอยู่บ้างแต่พอต้องการวัตถุหนักข้าวก็ไม่รู้แล้วโชคดีโชคร้ายไม่รู้ต้องการวัตถุที่ต้องการที่ประสงค์นั่นแหละเป็นดีที่สุดนี่คือปัญหาที่มีอยู่ในเวลานี้เพราะคำว่าบาปนี่ไม่มีใครกลัวไม่กี่วันเด็กเหล่านั้นก็โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ก็ไม่กลัวบาปไม่กลัวคำว่าบาปคำว่าบาปไม่มีความหมายที่เรียกว่าโรครากของศีลธรรมเนี่ยมันพังทลายเพราะไม่มีใครกลัวสิ่งที่เรียกว่าบาปเราควรจะมีคำอะไรที่มาแทนคำนี้ที่พอพูดออกไปแล้วทุกคนจะดุ้งอาตมาก็ยังนึกไม่เห็นคิดไม่ออกก็จะมีคำอะไรมาแทนคำว่าบาปพอพูดออกไปแล้วคนสะดุ้งเหมือนที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราพอได้ยินคำนี้เขาแล้วก็สะดุ้งใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ขอจะช่วยกันคิดว่าจะมีคำพูดอะไรที่จะหยุดยุวชนหรือคนทั่วไปให้ยั้งคิดสักหน่อยในเมื่อเขาจะทำผิดในทางศีลธรรมนี่ดูต่อไปหน่อยหนึ่งก็ว่าทำไมมันจึงเป็นมากมากถึงอย่างนี้สำหรับเด็กๆ เกี่ยวกับคำว่าบาปเดี๋ยวนี้มันก็จะมีอะไรบางอย่างเข้ามาทำลายความหมายของภาษาศีลธรรมทั้งหลายเช่นคำว่าบาปเป็นต้นอยากจะมองดูไปยังสิ่งที่เขาพูดกันมากเทิดทูนกันมากแล้วสอนให้เด็กๆมึนเมาลุ่มหลงอยู่สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือคำว่าประชาธิปไตย อนให้เด็กๆลุ่มหลงและบูชาประชาธิปไตยทั้งที่ไม่มีความหมายอันถูกต้อง จะเป็นตามอย่างฝรั่งหรือตามอย่างคนพวกไหนก็สุดแท้ที่สอนให้มึนเมาในประชาธิปไตยที่มีความหมายที่ไม่มีความหมายอันรัดกุมหรือถูกต้องนี่เราจึงแก้ปัญหาต่างๆของยุวชนทั้งหลายไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องเด็กไม่เคารพครูไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาประชาธิปไตยหรือบางทีก่อนเลยประชาธิปไตยไปเสียอีกเมื่อเด็กไม่เคารพครูอย่างเดียวเท่านั้นนะคิดดูเถอะมันมีอะไรจะเหลืออยู่สำหรับจะเป็นรากฐานสำหรับความรู้สำหรับสร้างความรู้สึกที่ดีที่งามตามแบบของศีลธรรมเช่นมีหิริโอตตัปปะเป็นต้นก็ไม่มีอะไรเหลือ ยังมีข้อเท็จจริงเป็นหลักฐานพยานอยู่ว่าครูบางคนถูกบังคับให้ขอขมาไอ้นักเรียนเล็กๆที่พ่อแม่เขามีอิทธิพลโดยแม้แต่ทางการก็ยอมรับรู้หรือร่วมรู้ด้วยอย่างนี้มันเคยมีที่ไหนในโลกตั้งแต่โบราณกาลมันเคยมีที่ไหนในโลกมันจะเพิ่งมีในประเทศไทยเร็วๆมานี้เนี่ยจะเป็นเพราะว่ามันมึนเมาในประชาธิปไตยมากเกินไปแล้วเด็กๆไม่มีเจตนารมณ์ที่เป็นสังคมนิยมไม่รักสมบัติของชาติไม่รับประโยชน์ของส่วนรวมเขาโกรธขึ้นมาเขาทำลายอะไรต่างๆได้เด็กพวกนี้อาจจะบูชาประชาธิปไตยเพ้อฝันอย่างนี้ยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองก็ได้แต่ว่ามันเป็นประชาธิปไตยชนิดที่จะเชือดคอเด็กๆ เหล่านั้นเองให้ตายเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรเกิดมาทีหนึ่งนี่เราจะมองกันให้เห็นว่านี่มันเป็นประชาธิปไตยเพ้อฝันเด็กๆยังไม่ควรได้รับประชาธิปไตยชนิดนั้นควรจะมีประชาธิปไตยที่มันอยู่ในขอบเขตหรือถ้าให้ถูกต้องที่สุดต้องอยู่ใต้ระบอบเผด็จการโดยความถูกต้องโดยความเป็นธรรมไปก่อนการเลิกไม่เรียวในโรงเรียนอาตมารู้สึกว่าเป็นเรื่องบ้าๆบอๆไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่จิตวิทยาที่ดีพิสูจน์ได้โดยผลที่มันเกิดอยู่เดี๋ยวนี้ปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้ว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเราจะสอนเด็กให้เป็นทาสของพระพุทธธรรมจะดีกว่าเป็นธาตุของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นธาตุของธรรมะที่จะต้องปฏิบัติยอมให้ธรรมะคมคีเพราะว่าเมื่อปฏิบัติธรรมะมันก็ต้องลำบากต้องอดกลั้นอดทนให้เด็กเขาหลงความเป็นธาตุของพระธรรมดีกว่าไปหลงประชาธิปไตยเพ้อเจ้อที่เตรียมไว้สำหรับสอนเด็กที่กำลังพูดกันนักหนา ที่มาดูถึงครูพวกครูก็มีครูจำพวกหนึ่งมีมากขึ้นจนไม่มีสปิริตของคำว่าครูเลื้ออยู่ ดูเหตุการณ์ที่เขาทำกันมาเร็วๆนี่โดยครูจำพวกนี้ อย่างนี้มันเป็นการพิสูจน์ว่าไม่มีศีลธรรมเหลืออยู่ การสอนศีลธรรมมีแต่บอกให้จดใส่สมุดแล้วก็ปิดหน้าที่เรียกกันว่าวิชาหน้าที่พลเมืองอันนี้ก็ เป็นเรื่องอย่างเดียวกันสำหรับจดไว้ในสมุดแล้วก็ปิดไม่ต้องประพฤติพอจะสอบไล่ก็นึกขึ้นมาเขียนคำตอบก็พอแล้วนั่นก็เลิกประชาธิปไตยชนิดที่กำลังมึนเมากันอยู่นี่เสียทีเมื่อนิยมไม่เผด็จการโดยระเบียบโดยข้อบังคับโดยพระธรรมหรือโดยพระศาสนากันแค่สักทีจะดีไหมเราจะต้องถือว่ามันเป็นเด็กเรายังเป็นเด็กแม้เรียนในชั้นมหาวิทยาลัยชั้นอุดมศึกษามันก็ยังเป็นเด็กถ้ามันไม่รู้เรื่องศีลธรรมไม่รู้เรื่องการบังคับตัวเองไม่รู้เรื่องของความเป็นมนุษย์ว่ามันมีความหมายอย่างไรก็ยังต้องถือว่าเด็กถ้ามันยังเป็นเด็กก็ควรใช้ระบบเผด็จการโดยระเบียบโดยพระธรรมถ้าคืนปล่อยไว้อย่างนี้มันก็จะไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่มีอะไรมึนเมาในประชาธิปไตยเพ้อเจ้ออย่างนี้ไม่เท่าไรสัตว์เดรัจฉานจะมีศีลธรรมมากกว่าคนมันจะต้องรู้ตัวรู้สึกตัวให้ข้อนี้จะเคลื่อนไหวเพื่อจะรักษาเกียรติของความเป็นมนุษย์วัดให้ได้ถ้าเป็นประชาธิปไตยก็ต้องเป็นแบบที่ถูกต้องอย่างเป็นแบบที่ประกอบไปด้วยธรรมะแล้วก็เห็นแก่ผู้อื่นไม่ใช่เห็นแก่ตัวเองทีนี้เรามีเสรีประชาธิปไตยใครอยากจะเห็นแก่ตัวเองสักกี่มาต้อยก็เห็นได้เต็มที่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายคนผิดก็ได้คนถูกก็ได้คนมั่งมีก็ได้คนจนก็ได้มีสิทธิที่จะเห็นแก่ตนอย่างเสรีอย่างนี้มันไม่ถูกตามที่ธรรมชาติต้องการความสม่ำเสมอไม่ถูกตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าเนี่ยขอที่ดูดีๆสิ่งที่ไพเราะอีกคำหนึ่งเขาเรียกกันว่าสิทธิมนุษยชนนี่ฟังดูก็ไพเราะบัญญัติความหมายไว้ก็ดี แต่ถ้ามันไม่ประกอบด้วยศีลธรรมมันก็ใช้ไม่ได้ หรือมันเมื่อไม่นิยมศีลธรรมนั่นเอง การใช้สิทธิมนุษยชนก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปลำบากหรือเป็นไปอย่างผิดๆสิทธิมนุษยชนกับคำว่าเสรีประชาธิปไตยสองคำนี้อธิบายกันไปอธิบายกันมาจนฟันเฟื้อจนตีกันยุ่งจนปฏิบัติไม่ได้เด็กก็ปฏิบัติไม่ได้ครูก็ปฏิบัติไม่ได้ประชาชนก็ปฏิบัติไม่ได้ถ้าครูเซ็นเซอร์จดหมายของนักเรียนในโรงเรียนก็หาว่าครูไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเนี่ยความมึนเมาประชาธิปไตยหลับหูหลับตามันก็มีได้มากถึงอย่างนี้ คือมีไปในทางที่จะทำให้ไม่มีศีลธรรมเหลือ ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะควบคุมศีลธรรมหรือความมีศีลธรรมของลูกเด็กๆได้จึงเป็นสิ่งที่ต้องคิดดูกันให้ดีว่านี่มันจะนำไปสู่ความเจริญของมนุษย์หรือว่าจะนำไปสู่ความล่มจมกันแน่จะ มากล่าวได้แต่สั้นๆว่ามันไม่เป็นไปเพื่อศีลธรรมหรือเพื่อความมีศีลธรรมมันเป็นช่องโหว่เหลือประมาณแล้วก็มากมายเหลือเกินที่จะให้เล็ดลอดออกไปสู่ความไม่มีศีลธรรม จึงไม่เห็นว่ามีประโยชน์เราจะต้องวกกลับมาใหม่มาดูที่สภาพแห่งความมีศีลธรรมมันแท้จริงถูกต้องแล้วพยายามช่วยกันในส่วนนั้นคำว่าสิทธิของผู้อื่นนั่นมันก็ควรเคารพแต่ว่าสิทธิชนิดนั้นของใครก็ตามต้องไม่ทำลายศีลธรรมซึ่งก ำเป็นสำหรับทุกคนรวมทั้งตัวผู้นั่นเองด้วยเดี๋ยวนี้เราก็สอนให้เด็กๆมึนเมาในสิ่งที่จะทำลายตัวเขาเองนั่นเอง ก็เลยสร้างปัญหาทางศีลธรรมมากขึ้น ในการที่จะแก้ปัญหาทางศีลธรรมมันก็มีความยากลำบากก็มีปัญหาหลายอย่างหลายประการมาดักอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวนี้ในที่สุดเรามองเห็นกันว่าสมมติว่าเรามองเห็นกันว่าเรื่องของศีลธรรมนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นในฐานะที่ต้องมีเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงในโลกนี้เพราะว่าไม่ว่าอะไรในโลกนี้ไม่ว่ากิจการงานแขนงไหนหรือว่าสิ่งของวัตถุอะไรมันก็ประสงค์ความสงบความเป็นอยู่อย่างสงบตามความหมายของคำว่าศีลธรรมถ้าใครมีปัญญาลองคิดดูทีลองหาเหตุผลอะไรมาดูทีว่ามันยังมีอย่างอื่นนอกไปจากนี้ที่เราควรจะต้องการอาตมาก็กล่าวตามคำของท่านผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตในการก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็กล่าวกันว่าอย่างนี้ว่าวัตถุประสงค์แท้จริงอย่างเดียวจุดหมายปลายทางก็คือต้องการความสงบแล้วก็ไม่มีความสุขอย่างอื่นนอกไปจากความสงบสงบมากก็สุขมากสงบน้อยก็สุขน้อยสงบจริงก็สุขจริงสงบปลอมก็สุขปลอมมันไม่มีความสุขอย่างอื่นนอกไปจากความสงบความสงบนี่คือคำว่าศีลธรรมเพราะคำว่าศีละแปลว่าปกติคือสงบก็พูดได้ทันทีว่าไม่มีความสุขอันอื่นนอกไปจากความมีศีลธรรมเป็นอันว่าจะต้องมีศีลธรรมเป็นจุดที่มุ่งหมายถ้าศีลธรรมในฐานะที่เป็นเหตุก็หมายความว่าสิ่งที่จะสร้างความสงบถ้าคำว่าศีลธรรมในฐานะที่เป็นผลก็คือภาวะแห่งความสงบเราต้องมีศีลธรรมอย่างที่เป็นเหตุแห่งความสงบแล้วเราก็จะได้ศีลธรรมที่เป็นผลคือภาวะแห่งความเป็นอยู่กันอย่างสงบสุขถ้าจะมีอุปกรณ์อื่นใดก็ให้ต้องเป็นอุปกรณ์ของศีลธรรมถ้าจะมีระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจระบบทหารระบบอะไรก็สุดแท้มันต้องเป็นอุปกรณ์แห่งศีลธรรมคือมีความสงบสุขถ้าไม่มีความสงบสุขก็คือไม่มีศีลธรรมมันต้องเอาศีลธรรมเป็นหลักเพื่อจัดการกับสิ่งอื่นๆทุกสิ่งให้เป็นอุปกรณ์แก่ศีลธรรมมีผลเป็นสภาพของศีลธรรมความมีศีลธรรมเป็นอยู่อย่างมีศีลธรรม ทีนี้เราจะมองดูกันต่อไปถึงข้อว่าทำอย่างไรเราจะเกิดความรักในการที่จะมีศีลธรรมและอยากจะมีศีลธรรมมาที่เรียกว่าโมทิฟของศีลธรรมในชั้นแรกนี่อยากจะยืมหลักเกณฑ์ของจริยธรรมสากลที่เขากล่าวไว้เป็นหลักในแบบฉบับของจริยธรรมของนักจริยธรรมชั้นเอกของโลกทั้งหลายมันก็ลงมติกันว่าอย่างนั้นว่า motive ของศีลธรรมนั้นพอจะแบ่งออกได้เป็น3พวกโมทิฟพวกที่เนื่องกันอยู่กับศาสนาอันนี้ก็มีอยู่พวกหนึ่งนี่ได้แก่ความกลัวที่จะมีความกลัวต่อความทุกข์และความหวังที่จะได้ความสุข Fear of misery Hope of happiness มันกลัวความทุกข์มันหวังจะได้ความสุข อันนี้เป็นโมทิฟที่ทำให้คนปฏิบัติศีลธรรมเราพิจารณาดูก็มองเห็นจริงแล้วมันก็จริงอยู่เรื่อยๆมาจนมองเห็นอยู่ว่ากระทั่งบัดนี้ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาคนที่นับถือศาสนาเขามีหลักอย่างนี้เขากลัวความทุกข์เขาอยากได้ให้ความสุข ตามความหมายหรือตามวิธีการของทางศาสนานั่นเอง อย่างที่สองก็เป็นไปอย่างเป็นเรื่องทางการบ้านการเมืองคือทางโพลิติกมันกลัวจะถูกลงโทษ แล้วมันหวังความก้าวหน้ารุ่งเรื่อง มัน fear of punishment hope of advancement นี่ก็มองเห็นได้ว่าในเรื่องของชาวบ้านที่เกี่ยวกับเป็นอยู่กันมากๆตามระเบียบของมนุษย์นี่มันไม่อยากจะถูกลงโทษมันจึงประพฤติศีลธรรมซึ่งรวมทั้งกฎหมายระเบียบประเพณีอะไรด้วยมันอยากจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปตามวิถีทางของมนุษย์มันก็ได้ทำให้เกิดอยากมีศีลธรรมถือศีลธรรมแล้วเขายังแยกว่าเป็นพวกที่สามมองดูในแง่ของสังคมทางโซเชียลมันกลัวสังคมจะขับจะกระทำปัพพาชนียกรรมคือไม่นับถือหวังที่จะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน Fear of social ostracism ก็มักจะแปลคำนี้ว่าปัพพาชนียกรรมกลัวสังคมจะลงปัพพาชนียกรรมไม่ยอมรับนับถือhope of finding favor with one fellow ก็อยากจะได้รับประโยชน์ได้รับอะไรต่างๆจากเพื่อนที่อยู่ในสังคมด้วยกัน มีความยินดีปรีดาต้อนรับของสมาชิกสังคมนั้น ถ้าหวังอย่างนี้มันก็คงมีอำนาจมีกำลังที่จะทำให้ประพฤติศีลธรรมถ้าสิ่งเหล่านี้มันก็ยังพอจะเรียกได้ว่ายังมีอยู่ยังมองเห็นอยู่ยังควรจะทำได้แต่แล้วทำไมคนจึงไม่มีศีลธรรมไอ้เรื่องศาสนานี่ดูจะคล้ายๆก็ถูกยกเลิกไปนะ เขาก็เจรจากับยมพบาลหรือเขาจะให้สินบุญยมพบาลอะไรก็ได้ เขาไม่กลัวถูกประณามไม่กลัวถูกลงโทษขอแต่เขาร่ำรวยแต่เขาถือว่าเมื่อความร่ำรวยมามีมาได้จากการไม่ต้องถือศีลธรรมก็ไม่ต้องถือศีลธรรมถือเอาความร่ำรวยเป็นความก้าวหน้าเป็นความเจริญรุ่งเรื่อง ทีนี้เรื่องว่าสังคมจะลงโทษจะประณามจะไม่ครบก็ยิ่งไม่ค่อยมีความหมายเขากล้าพูดว่านี่ถ้ามีเงิน ทุกคนจะนับถือจะยินดีคบค้าสมาคมถ้าไม่มีเงินไม่จะดีพิเศษอย่างไรก็หาคนคบค้าสมาคมยากเนี่ยเป็นซะอย่างนี้แล้วเมื่อเขามีเพื่อนที่มีการประพฤติกระทำอย่างเดียวกันเขาก็ทำไปด้วยกันได้ในระหว่างเพื่อนที่ไม่มีศีลธรรมด้วยกันนี่หลักเกณฑ์ทางศีลธรรมนี่มันก็เป็นหมันไปก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีเราพิจารณาดูแล้วเราจะเห็นว่ากฎเกณฑ์ทางจริยธรรมสากลนี่ใช้ได้ ป็นความจริงเป็นความถูกต้องที่เขาวางไว้ไอ้ส่วนที่คนจะประพฤติปฏิบัติตามหรือไม่นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งเขากลัวความทุกข์เขาอยากได้ความสุขนี่มันก็จริงและมีเหตุผลเขากลัวถูกลงโทษก็ต้องการความเจริญก้าวหน้าก็ถูกมีเหตุผลเขาต้องการให้สังคมยกย่องนับถือมันก็ถูกแต่ว่าประโยชน์เพียงเท่านี้มันดูจะยังเป็นศีลธรรมในขั้นต้นๆเป็นขั้นศีลธรรมในขั้นโลกิยะอยู่ท่านเราควรจะมองดูให้ไกลออกไปถึงโมทีฟที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งเหล่านี้คืออาศัยความถูกต้องที่ยิ่งไปกว่านี้อาศัยความเป็นธรรมยิ่งไปกว่านี้เพราะว่าตามที่กล่าวมานี้มันยังเป็นเรื่องโลกอยู่และยังเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวอยู่เราจะมองดูให้พ้นจากความเห็นแก่ตัวหรือว่าถึงกับว่าเป็นเรื่องโลกุตระไปด้วยถ้าอย่างนั้นเรายังรู้จักแยกให้ความรู้สึกที่เป็นโมทีฟของศีลธรรมนี่ออกเป็นสองส่วนแล้วเพื่อเป็นโมทีฟอย่างโลกอย่างวิสัยโลกอย่างชาวบ้านทั่วไปก็มีเป็นโมทีฟอย่างในเป็นธรรมะแท้กระทั่งถึงโลกุตรธรรมอย่างนี้ก็มีจะเห็นได้โดยง่ายในเมื่อเอามาเปรียบเทียบกันโดยหลักที่รู้จักกันดีทั่วๆไปคือหลักอธิปไตย3อย่างอธิปไตยมีอยู่3อย่างอัตตาอธิปไตยปรารภตนเป็นใหญ่โลกาอธิปไตยปรารภโลกเป็นใหญ่ธัมมาอธิปไตยปรารภธรรมเป็นใหญ่ที่ส่วนที่เป็นอัตตาอธิปไตยมันก็มีสองความหมายเห็นแก่ตนเป็นใหญ่เนี่ยถ้าเป็นอย่างโลกมันก็เห็นแต่กูตัวกูเห็นแก่กิเลสของกูประโยชน์รายได้ของกูนี่ก็เป็นโมทีฟที่ให้เขาปฏิบัติศีลธรรมก็ได้ถ้าเขามีความเชื่อและมองเห็นว่าศีลธรรมจะอำนวยประโยชน์อย่างนี้เขาก็ปฏิบัติศีลธรรมอย่างอัตตาธิปไตยแต่มันเป็นอัตตาอย่างเลวอัตตาอย่างโลกอัตตาที่เห็นแก่ตัวกูเห็นแก่กิเลสของตัวกูแต่ถ้าเป็นอัตตาธิปไตยอย่างสูงคือเป็นอัตตาธิปไตยอย่างธรรมก็ต้องเอาตัวกูที่เป็นธรรมเอาตัวตนที่เป็นธรรมเอาธรรมเป็นตนเอาตนเป็นธรรมเราเห็นแก่ตนชนิดนั้นมันก็วิเศษเป็นอัตตาธิปไตยอย่างนี้ก็ถูกเต็มที่ที่เอาตนเป็นธรรมเอาธรรมเป็นตนนี่ไม่ใช่เราจะบัญญัติกันเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้บัญญัติไว้แล้วว่าผู้ใดว่าท่านทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะการมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะนั่นคือการมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะนั่นพึ่งตนก็คือพึ่งธรรมพึ่งธรรมก็คือพึ่งตนถ้าเห็นแก่ตนที่แท้ที่ดีที่บริสุทธิ์ก็คือเห็นแก่ธรรมที่เป็นตนหรือตนที่ประกอบอยู่ในธรรมถ้าผู้ใดเห็นตนที่เป็นธรรมอย่างนี้แล้วปฏิบัติศีลธรรมเพื่อเห็นแก่ตนชนิดนี้เพื่อจะมีตนชนิดนี้ก็เรียกอัตตาธิปไตยได้เหมือนกันอัตตาธิปไตยจึงมีได้ทั้งที่ผิดและที่ต่ำและที่สูงทีนี้พวกที่สองเป็นโลกาธิปไตยปรารภโลกเป็นใหญ่ไอ้โลกนี่ก็มีสองชนิดเนี่ยไอ้โลกอย่างต่ำกับโลกอย่างสูงหรือถ้าโลกาธิปไตยอย่างโลกมันก็ปฏิบัติธรรมเพราะว่ากลัวชาวโลกเขาจะติเตียนทำความดีหรือมีศีลธรรมอะไรก็เพราะกลัวว่าชาวโลกเขาจะติเตียนมันก็เป็นโมทีฟได้ดีกว่าไม่มีแต่ถ้าโลกาธิปไตยอย่างดีไปกว่านั้นอย่างสูงไปกว่านั้นแล้วก็ต้องว่าเราทำความดีนี่เพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลก แก่โลกทั้งหลายแม้จะเป็นอย่างวิสัยโลกเราจะประพฤติธรรมะมีศีลธรรมเพื่อเห็นแก่โลกเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งโลกแม้จะเป็นอย่างวิสัยโลกโลกอย่างนี้ก็ยังสูงกว่าที่ว่าปฏิบัติความดีเพราะกลัวว่าชาวโลกจะติเตียนโลกาธิปไตยก็มีสองความหมายคืออย่างต่ำก็มีอย่างสูงก็มีเป็นโมทิฟของการประพฤติศีลธรรมได้ด้วยกันทั้งคู่ที่สาพวกที่สามเป็นธรรมาธิปไตยถ้าเป็นอย่างต่ำมันก็คือไม่ใช่ธรรมะแท้จริงมันเห่อตามๆเข้าไปคือเห่อธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะตามๆเข้าไปอย่างนี้ก็ต้องพูดได้เหมือนกันว่าเขาปรารภธรรมะเป็นใหญ่แต่ว่าทำไปได้ความงมงายแต่ก็เป็นโมทิฟที่มีกำลังเหมือนกันที่คนนั้นจะมีศีลธรรมในธรรมะที่ปฏิบัติชั้นสูงก็เห็นแก่ธรรมแท้เป็นไปเพื่อธรรมแท้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยไม่มากไม่น้อยไม่ขาดไม่เกินนี่เป็นธรรมาธิปไตยแท้ขอให้เลือบตาดูทีเดียวพร้อมๆกันให้มันหมดทั้งสามชนิดและแต่ละชนิดมีอยู่เป็นคู่ๆอัตตาธิปไตยอย่างโลกเห็นแก่ตัวกูของกูปฏิบัติธรรมอัตตาธิปไตยอย่างธรรมก็เห็นแก่ตัวตนที่เป็นธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมโลกาธิปไตยอย่างโลกโลกก็กลัวโลกเขาจะตำหนิติเตียนแล้วก็ปฏิบัติธรรมโลกาธิปไตยอย่างสูงเป็นธรรมะแท้ก็มุ่งหมายจะประพฤติธรรมเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งโลกได้เลยธรรมาธิปไตยอย่างต่ำๆก็เหอธรรมะด้วยความไม่รู้จักธรรมแล้วก็ประพฤติธรรมได้เหมือนกันธรรมาธิปไตยแท้ก็มีสติปัญญามีสมาธิถี่ครับปฏิบัติธรรมถูกต้องสมควรกระทำจึงเห็นได้ว่าไอ้โมทิฟทั้งสามอย่างนี่มันก็มีแยกคู่กันอยู่เป็นคู่คู่คือมีต่ำมีสูงหรือจะพูดภาษาพระอริยเจ้าท่านก็ต้องพูดว่ามีทั้งถูกและทั้งผิดทั้งสามกลุ่มนั่นแหละที่นี่เราก็ได้สิ่งที่เรียกว่าโมทิฟของศีลธรรมตามหลักที่พูดกันอยู่ในพุทธศาสนาเป็นสามหัวข้อปรารภตนก็มีปรารภโลกก็มีปรารภธรรมก็มี ก็ไปได้ไกลถึงที่สุดไม่เหมือนกับว่ากฎเกณฑ์ของจริยธรรมสากลที่กล่าวไว้ในวงจำกัดเป็นแต่เพียงเรื่องของโลกของชาวโลกเป็นเรื่องโลกโลกเรื่องสังคมมากกว่าจะเป็นจะพูดถึงความทุกข์ก็ทุกข์อย่างที่ชาวบ้านเขามุ่งหมายกันจะพูดถึงความสุขก็สุขอย่างชาวบ้านเขามุ่งหมายกันไม่เลยไปถึงสุขแท้จริงอย่างสุขที่หมดกิเลสในเป็นต้น เมื่อหลักเกณฑ์มีอยู่ดังนี้ก็ขอให้ทุกคนแต่ละคนมองดูดีๆแล้วก็ช่วยกันชำระสะสางไอ้สิ่งที่เรียกว่าโมทิฟของศีลธรรมของตัวเองให้มันถูกต้องให้มันชัดเจนให้มันก้าวหน้าเราสมัครใจจะเอาข้อไหนเป็นหลักก็ทำข้อนั้นให้มันดีที่สุด ทีนี้ก็จะพูดต่อไปหน่อยถึงเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรมที่จะจำแนกตามลักษณะของไอ้สิ่งที่เรียกว่าโมทิฟเราจะต้องแยกเป็นศีลธรรมอย่างของบุตุชนพวกหนึ่งแล้วก็แยกเป็นศีลธรรมของพระอริยเจ้าหรืออย่างอริยะพวกหนึ่งเป็นสองพวกหัวข้อบรรยายเรื่องนี้มีว่าอริยะศีลธรรมมุ่งหมายจะกล่าวถึงศีลธรรมที่เป็นชั้นอริยะหรือของพระอริยะหรือที่จะทำบุคคลให้เป็นพระอริยะจึงเรียกว่าอริยะศีลธรรม แต่มันยังมีศีลธรรมของบุรุษชนคนธรรมดาชาวโลกอยู่อีกระดับหนึ่งซึ่งอาจจะตรงกับคำที่เขาพูดกันเสมอว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ได้จะได้หรือไม่ได้ก็ลองพิจารณาดูว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้นมันมีขอบเขตสูงขึ้นมาได้เพียงไหน เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องดูถึงในสิ่งที่เรียกว่าการงานหรือสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำการงานส่วนตัวก็มีการงานเพื่อส่วนรวมก็มีงานอดิเรกก็มีงานจำเป็นเป็นหน้าที่เต็มรูปเต็มแบบก็มีเพราะทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำการงานเพราะว่าชีวิตมันก็คือการงานถ้าไม่มีการงานแล้วมันก็ไม่ควรจะเรียกว่าชีวิตหรือว่ามีชีวิตแต่ที่นี้เมื่อทำการงานนี่บุตรชนเขาทำด้วยความมุ่งหมายอย่างหนึ่งถ้าพระอริยเจ้าก็ทำด้วยความมุ่งหมายอย่างหนึ่งแม้การปฏิบัติศีลธรรมก็ต้องเรียกว่าการงานเหมือนกันเรียกว่าหน้าที่เหมือนกันศีลธรรมของบุตรชนก็เป็นอย่างหนึ่งศีลธรรมของพระอริยเจ้าก็เป็นอย่างหนึ่งต่างกันโดยที่เอาความมุ่งหมายนั่นแหละเป็นหลักเกณฑ์สำหรับแบ่งกันคือมันมีโมทีฟที่ต่างกันศีลธรรมของบุตุชนมันก็มีโมทีฟคือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวกูของกูมันเป็นโมทีฟทำให้บุตุชนปฏิบัติศีลธรรมจะเป็นเรื่องตัวกูของกูอย่างเลวหรือตัวกูของกูอย่างดีหรือตัวกูของกูอย่างดีที่สุดก็จะเรียกว่ามีความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละแต่ว่าความเห็นแก่ตัวเพื่อตัวกูเพื่อของกูนี่มันยังขยายออกไปได้เช่นว่าเห็นแก่ปากแก่ท้องแล้วก็ทนปฏิบัติศีลธรรมเห็นแก่เงินทองก็ทนปฏิบัติศีลธรรมเห็นแก่บุตรภรรยาสามีก็ทนปฏิบัติศีลธรรมหรือแม้ที่สุดแต่ว่าเห็นแก่อำนาจอยากจะมีอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงมันก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลธรรมมันจะมีเกียรติสูงสุดในทางเป็นผู้สั่งสอนก็มันเรื่องของตัวกูเห็นแก่ตัวอยากจะพูดว่ามากที่สุดแต่ว่าเห็นแก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ประเทศชาติศาสนาหรือเห็นแก่หน้าที่ที่เขามอบหมายให้อย่างนี้มันก็ยังต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวหรือของตัวเป็นบิดามารดาของเราครูบาอาจารย์ของเรานี่ประเทศชาติของเรานี่มันก็ยังอยู่ในประเภทที่เรียกว่าต้องทำไปด้วยความเห็นแก่ตัวหรือของตัวนั่นศีลธรรมของบุตุชนมันมีตั้งอย่างต่ำขึ้นมาจนกระทั่งว่าไม่ต่ำทำเพื่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ประเทศชาติศาสนาหน้าที่ที่เขาบังคับมอบหมายให้อันนี้ก็พอก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมมีศีลธรรมได้เหมือนกันถ้าเขากลัวบาปมันก็หามาถ้าเขากลัวพฤติธรรมโดยถูกต้องมันก็เป็นศีลธรรมโดยสมบูรณ์มาจะทำเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อบุตรภรรยาสามีมันก็เป็นศีลธรรมทีนี้อีกประเภทหนึ่งมันไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นอริยศีลธรรมมันทำเพื่อทำเป็นไปด้วยธรรมมันตรงกันข้ามกับกลุ่มแรกที่ทำเพื่อตัวกูหรือทำด้วยความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวส่วนอันที่สองนี่มันทำด้วยความรู้สึกที่เห็นแก่ธรรมถ้าอย่างนี้แล้วมันกระโดดขึ้นไปสูงในทางสูงมันเห็นแก่พระเจ้าเห็นแก่พระเป็นเจ้าตามลัทธิศาสนาที่เขาถือพระเป็นเจ้าเขาทำเพื่อพระเป็นเจ้าเพราะว่าเขาอุทิศชีวิตให้แก่พระเป็นเจ้าถ้าในศาสนาพุทธเรามองกับพระเป็นเจ้านี่ก็คือพระธรรมพระธรรมมันสูงสุดพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งปวงพระธรรมที่เป็นระเบียบแบบแผนเป็นความถูกต้องดีงามต่างๆนี่จะเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้ทำเพื่อเห็นแก่พระ ระพุทธประธรรมประสงค์เพื่อบูชาพระพุทธประธรรมประสงค์อย่างนี้มันไม่ใช่แทนกับตัวยังอาจจะแยกออกไปว่าทำเพื่อเห็นแก่มนุษย์ชาติหรือมนุษย์ภาวะหรือว่าอุดมคติของมนุษยชาติว่าถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์เราต้องทำให้ตรงตามความหมายคำว่ามนุษย์แล้วเราจะต้องทำอย่างไรคือมีจิตใจสูงแต่ไม่วกมาเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ลาภผลอันอีกชั้นหนึ่งมันคงบูชาอุดมคติของความเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะทำอย่างมนุษย์มีความหมายอย่างมนุษย์หรือว่าคนบางพวกก็อยากจะทำเพื่อโลกเป็นส่วนรวมก็ไปพึ่งความดีความงามธรรมะทั้งหลายนี่เพื่อประโยชน์แก่โลกเป็นส่วนรวมก็ได้ถ้าเขาถือหลักว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้ก็ทำเพื่อสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นชั้นที่ทำไปเพื่อทำไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ตัวหรือจะวกกลับไปว่าถ้ามีตัวก็มีธรรมเป็นตัวมีตัวเป็นธรรมมีธรรมะเป็นตนมีตนเป็นธรรมะอย่างนี้ก็เลยไม่ใช่ตัวกูของกูอย่างพวกแรกนี่มันเป็นตนคือธรรมเป็นธรรมคือตนเห็นแก่ธรรมที่เป็นตนและจึงปฏิบัติศีลธรรมถ้าอย่างนี้ก็ต้องจัดไว้ในประเภทที่เป็นศีลธรรมของพระอริยเจ้า ขอให้มองดูว่าการที่จะมีศีลธรรมนั้นมันมีได้ด้วยเหตุอะไรด้วยโมทิฟอะไรมันมีอยู่เป็นชั้นๆอย่างนี้อย่างบุตรชนธรรมดาก็ตัวเห็นแก่ตัวแต่อย่างพระอริยเจ้าก็เห็นแก่ธรรมแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวมันก็ยังแยกออกไปได้ว่าตัวชนิดไหนเห็นแก่โลกมันก็ยังแยกออกไปได้ว่ามันเป็นโลกชนิดไหนเห็นแก่ธรรมก็ยังแยกออกไปว่าเป็นธรรมชนิดไหนธรรมแท้หรือว่าธรรมที่ว่าเออตามกันไปทั้งหมดนี้เราเรียกว่าเครื่องดลบันดาลให้เกิดการปฏิบัติธรรมถ้ามันเป็นปัญหาส่วนเรามีอยู่ก็จะสาธารณ์ให้ดีแล้วนอกจากนั้นก็ช่วยกันแก้ไขหรือว่าปรับปรุงส่งเสริมที่เกี่ยวกับของผู้อื่นนะให้มันดีตามกันไปด้วยช่วยกันทำให้โลกนี้มีศีลธรรมทั้งหมดนี้เป็นการแสดงถึงโมทีฟโดยตรงทีนี้เราจะดูกันบ้างซึ่งสิ่งที่เรียกว่าโมทีฟแต่โดยอ้อมข้อนี้อาตมาได้กล่าวมาแล้วว่าเราต้องดูถึงประโยชน์หรืออานิสงส์ของความมีศีลธรรมโดยรวมๆกันไปถ้ามองเห็นอานิสงส์ของศีลธรรมแล้วความมองเห็นอันนั้นจะเป็นโมทีฟที่ทำให้อยากประพฤติธรรมถ้าว่าเป็นเรื่องยุ่งยากครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องยุ่งยากลำบากของประเทศชาติเดี๋ยวนี้ก็ไปดูที่วิกฤตการณ์หรือว่าความชั่วร้ายทั้งหลายนะแล้วก็มองต่อไปถึงว่าไอ้ความชั่วร้ายเหล่านี้ไม่มีทางจะขจัดออกไปได้โดยวิธีอื่นนอกจากการมีศีลธรรมคือทำให้ศีลธรรมกลับมาเราก็จะได้รับประโยชน์สุขก็คือกระตือรือร้นในการที่จะประพฤติศีลธรรมหรือว่าจะชักชวนซึ่งกันและกันตักเตือนซึ่งกันและกันให้ประพฤติศีลธรรมจะยกตัวอย่างก็ได้มันก็เป็นการพูดทบทวนถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วเช่นว่าถ้าเราอยากให้การศึกษาของเยาวชนไม่เลวเฝวอย่างเดี๋ยวนี้ต้องจัดให้การศึกษานี่มันเป็นตัวศีลธรรมหรือประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมหรือว่าถ้าเราจะไม่ให้สื่อมวลชนทั้งหลายทุกชนิดเดี๋ยวนี้ที่ทำการสื่ออยู่นี่อย่าเป็นสื่อมวลชนที่โปรยยาพิษโปรยเชื้อโรค สร้างความเสพติดในทิฏฐิลัทธิความคิดความเห็นสร้างความริษยาอาฆาตหรือว่าอย่างน้อยก็มันเพ้อเจ้อมันก็ทำให้สื่อมวลชนทั้งหลายเหล่านั้นประกอบไปด้วยศีลธรรมกันเสียก่อนคือว่าบรรจุศีลธรรมเข้าไปในสถาบันของไอ้สื่อมวลชนเหล่านั้นหรือว่าจะดูไปถึงไอ้ความล้มเหลวที่กำลังล้มเหลวแล้วล้มเหลวเล่าอยู่ในทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการทหารทางการกสิกรรมอุตสาหกรรมอะไรก็ตามกี่ชนิดก็ตามเนี่ยมันล้มเหลวเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมันร้ายศีลธรรม ลองมีศีลธรรมแต่สิ่งเหล่านี้จะดีจะถูกจะเจริญปึ๊บขึ้นมาทีเดียวอย่างเรื่องเศรษฐกิจเป็นต้นเรามีกสิกรดีมีชาวนาดีมีพ่อค้าดีมีเจ้าหน้าที่ดีอะไรดีมีศีลธรรมดังนั้นมันก็หมดปัญหาเดี๋ยวนี้มันมีแต่เพิ่มปัญหาเมื่อดูไปถึงการที่เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาเรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้แม้ในขอบเขตแคบๆในครอบครัวก็ดีในบ้านเมืองก็ดีไม่ในประเทศก็ดีไม่ต้องพูดถึงทั้งโลกอ่ะมันพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะต่างฝ่ายต่างไม่มีศีลธรรมหรือว่าเขามีศีลธรรมแบบใหม่ของเขาเองว่าไอ้ได้นะเป็นดีได้เปรียบนั่นแหละคือดีอันได้เปรียบของเรานั่นแหละคือศีลธรรมของเรา อย่าออกชื่อคนที่กล่าวเลยเมื่อเร็วๆนี่มีคนไหนสูงสุดของโลกกล่าวอย่างนี้ถ้าเขาไม่ฆ่าไอ้คนเหล่านั้นเสียแล้วเขาก็ไม่ชื่อว่ามีศีลธรรมก็พูดอย่างนี้ไว้ระบบศีลธรรมมันเปลี่ยน เดี๋ยวนี้เราจะมองกันตามตรงไปตรงมาว่าการที่มันพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะทุกฝ่ายมันขาดศีลธรรมทีนี้มันมีเสรีภาพในการกอบโกยมันก็มีแต่วิกฤตการณ์พอศีลธรรมเข้ามาอันนี้มันจะหายไปนั่นเราจึงกระหายอยากที่จะให้มีศีลธรรมขึ้นมาเพื่อขจัดปัญหาอันนี้ตัวอย่างที่น่าโหยอันหนึ่งใช่มั้ยที่อ่านเห็นอ่านจากหนังสือพิมพ์ผู้มีปัญญาเขาพูดกันว่าของแพงทำให้สุขภาพจิตของแม่บ้านเสื่อมลงไปแต่ทำไมเขาไม่กล้าพูดว่าถ้าของถูกจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นมันตลบตะแลงอย่างนี้ถ้าของถูกมันก็ไม่ได้ทำให้สุขภาพจิตของแม่บ้านดีขึ้นเขาพูดเอาข้างเดียวว่าไอ้ของมันแพงกันทุกทีสุขภาพจิตของแม่บ้านมันก็เสื่อมมันจะเป็นโรคเส้นประสาทบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเพราะมันไม่มีศีลธรรมต่างหากเล่าที่จะอดกลั้นอดทนหรือจะแก้ไขหรืออะไรต่างๆไม่สุขภาพจิตมันจะอยู่ได้หรืออยู่ดีเพราะมันมีศีลธรรมของจะถูกหรือของจะแพงมันอยู่ที่ว่ามีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมต่างหาก เดี๋ยวนี้เรามันมองกันแต่เรื่องวัตถุวัตถุข้าวตามองอื่นไม่เห็นทีนี้อยากจะขอพูดต่อไปถึงว่าไอ้เรื่องศีลธรรมนี่มันยังมีอะไรลึกไปกว่านั้นมากจะไม่เล็งกันแต่เพียงเรื่องทางวัตถุมันต้องเล็งไปถึงเรื่องทางจิตใจศีลธรรมทางจิตใจนั่นแหละมันเป็นตัวแท้ของศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมแล้วมันจะแก้ปัญหาทางจิตใจคือมีจิตใจเข้มแข็งเหนือการบีบคั้นของวัตถุปัญหาทางวัตถุมันก็ทำอะไรไม่ได้จะทำได้น้อยมากแล้วว่าถึงอย่างไรเขาก็ยังทนได้ไม่เป็นโรคเส้นประสาทที่อยากจะพูดไปถึงในสิ่งที่กำลังแตกตื่นกันอยู่เวลานี้คือสิ่งที่เรียกว่าสมาธิฝรั่งเขาก็แตกตื่นเรื่องสมาธิทุกคนที่มาที่นี่จะถามหาเรื่องสมาธิแต่ยังเป็นที่สงสัยว่าเขาเข้าใจหรือรู้จักมันโดยแท้จริงหรือไม่ ที่จริงเรื่องนี้มันสำคัญมากมันมีประโยชน์มากอาตมาจะขอโอกาสพูดให้ฟังแต่ไม่เชื่อว่าท่านทั้งหลายจะเชื่ออย่างที่อาตมาพูดว่าจิตที่อบรมให้เป็นสมาธิดีแน่เนี่ยมันจะแก้ปัญหามากเหลือเกินคือมันจะอยู่เนื้อความรู้สึกทั้งปวงที่เขาเป็นทุกข์เราไม่เป็นทุกข์ที่เขาจะร้องไห้เราก็ไม่ร้องไห้ที่เขาจะรักเราก็ไม่รักที่เขาจะหลงเราก็ไม่หลงเนี่ยถ้าว่าจิตมันถูกควบคุมไว้ดีอย่างที่เรียกว่าเป็นสมาธินี่มันจะแก้ปัญหาทางศีลธรรมมากถึงขนาดนี้ จะเรียกโดยชื่อสั้นๆว่าร
สชาติของสมาธิมันเป็นผลเลิศทางศีลธรรมในทางฝ่ายจิตจะแยกออกเป็นสองฝ่ายว่ารสชาติหรือประโยชน์หรืออานิสงส์ของสมาธินี่ที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดก็มีอยู่แผนกหนึ่งเช่นว่าถ้ามีสมาธิแล้วเด็กๆก็จะเรียนดีคิดดีจำเก่งทั้งผู้ใหญ่ก็เหมือนกันจะเสวยสุขชนิดที่ไม่ต้องแพ้ลงทุนไปสตางค์แพงจะเสวยความสุขที่จะไม่ทำลายเศรษฐกิจของประเทศชาติจะเป็นคนที่มีสมรรถภาพทางจิตสูงในการทำการงานในการเจ็บป่วยการป้องกันโรคการต่อสู้ทั้งหลายทั้งหมดนี้เรียกว่าธรรมดาสามัญนะใครพอก็พอจะมองเห็นแต่ที่อยากจะพูดที่ว่าไม่มีใครเชื่อนั่นคือว่าอำนาจของความเป็นสมาธินี่มันจะแก้ปัญหาอย่างที่ว่าปัญหาอาชญากรหรืออาชญากรรมทั้งหลายได้ ถ้าทำสมาธิเป็นได้รับรสของสมาธิจริงมันจะพอใจในความสุขที่เกิดจากสมาธิยิ่งกว่าความพอใจในความสุขอย่างอื่น มีคน เริ่มมองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้แล้วก็เขาก็เขียนออกมาอาตมาก็เห็นด้วยยกตัวอย่างว่ามันติดเฮโรอีนให้มันกินยาระงับไปได้แต่แล้วมันก็ย้อนกลับไปเฮโรอีนอีกเมื่อได้โอกาสที่นี่หมอคนหนึ่งเขาฉลาดกว่าธรรมดาเขาให้ทำสมาธิชนิดที่พอสำเร็จแล้วรู้สึกเป็นความสุขอย่างยิ่งเฮนักเสพเฮโรอีนเมื่อกินยาแล้วสลัดเฮโรอีนออกไปได้ชั่วคราวแล้วก็มาง่วนอยู่กับการสวยสุขเกี่ยวกับสมาธิแม้ไปเจอเฮโรอีนก็อีกมีโอกาสจะสูบอีกมันก็ไม่สูบเพราะอันนี้มันอร่อยกว่าพูดตรงๆสั้นๆก็คืออย่างนี้ที่ว่ารสของเฮโรอีนนี่รสของสมาธินี่อาจจะครอบงำรสของสิ่งเสพติดมึนเมาสุรายาฟินกระทั่งเฮโรอีนเป็นต้นได้ถ้ารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เรื่องการมีสมาธินี่ก็ต้องสงเคราะห์ไว้ในเรื่องของศีลธรรมมันยังมีเรื่องอื่นมากไปกว่านั้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องบ้าหลังในทางกามารมณ์อย่างที่เขาเรียกว่าอึดอัดหลัดมันอะไรก็ตามจะเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ที่มันมีความอึดอัดในทางกามารมณ์ถ้าไม่ได้อาศัยรสของสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะคลายความอึดอัดหรือมันจะชนะได้โดยเด็ดขาดไอ้ที่ผู้ฟังจะไม่เชื่อยิ่งขึ้นไปอีกก็คือว่าพวกอันธพาลเป็นฝูงฝูงตามถนนหนทางที่กรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามถ้ามันทำสมาธิได้รู้จักรสของสมาธิมันจะคลายความเป็นอันธพาลรสของสมาธิให้ความพักผ่อนให้ความพอใจยินดีเสียสละแม้แต่จะอดมื้อกินมื้อมันก็ยังสมัครที่จะกินรสของสมาธิความเป็นอันตรธานมันละลายไปเรื่องการที่สตรีจะต้องไปหาอาชีพทางโสเภณีเพราะความบีบคั้นทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่ถ้ามีรสของธรรมะเข้าไปช่วยมันพ้นจากความบีบคั้นอันนั้น ยังมีกำลังใจที่อดทนความยากจนอดกลั้นอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยแล้วไปประกอบอาชีพที่ไม่ผิดศีลธรรมได้กระทั่งว่าคนมันจะฆ่าตัวเองทำลายชีวิตตัวเองมันเป็นคนโง่เป็นความกลัดกลุ้มถ้ามันเคยรู้รสของธรรมะแล้วจะไม่มีความคิดเดินไปในทางนั้นหรือถ้าในขณะที่มันจะฆ่าตัวเองเนี่ยมันโอกาสที่ได้ชิมรสของพระธรรมของสมาธิมันก็จะหยุดการฆ่าตัวเองแต่ความว่าการที่มีความคิดจะทำความชั่วช้าต่างๆเนี่ยมันจะหยุดได้ถ้ามันเกิดไปได้กินหรือได้กินในรสของพระธรรมที่อยู่ในรูปแห่งรสของสมาธิเมื่อมาจึงสรุปความในข้อนี้ว่าผลเลิศของศีลธรรมทางจิตจะแก้ปัญหาอันธพาลต่างๆได้อย่างที่พูดแล้วจะไม่มีใครเชื่อจะดูประโยชน์ต่อไปอีกของศีลธรรมประโยชน์ของศีลธรรมต่อไปอีกเนี่ยข้ออีกบางอย่างเท่าที่เวลายังอำนวยอยู่นิดหน่อยว่าศีลธรรมนั่นถ้าถือตามหลักของพระศาสนาทุกๆศาสนาแล้วก็มีลักษณะเป็นสังคมนิยมคือเห็นแก่ตัวไม่ได้พูดกันอย่างนั้นตามความหมายศาสนาถ้าเห็นไม่เห็นแก่ตัวเราก็เรียกเห็นแก่ผู้อื่นถ้าเห็นแก่ผู้อื่นก็เรียกว่าสังคมนิยมระบบศีลธรรมทั้งหลายไม่ว่าระบบไหนของศาสนาไหนมันเป็นระบบที่เห็นแก่ผู้อื่นทั้งนั้นมันเป็นสังคมนิยมคุณภาพแท้ของศีลธรรมก็คือสังคมนิยมเมตตาเป็นเบื้องหน้าเห็นแก่ผู้อื่นก่อนที่จะเห็นแก่ตัวหรือว่าเห็นพร้อมๆกันเป็นอย่างน้อยถ้าไม่เห็นแก่ตัวข้างเดียวอย่าลืมในประโยคที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นอุดมคติของทุกศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพุทธศาสนาความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นสังคมนิยมไม่ใช่เสรีนิยมอย่างที่เขาพูดกันเสรีนิยมมันแยกทางไปตามความต้องการของกิเลสไม่ต้องคำนึงว่าเขาว่าเราอะไรเมื่อศีลธรรมมันเป็นสังคมนิยมอย่างนี้แล้วมันก็ไม่สร้างปัญหาขึ้นมาในโลกเดี๋ยวนี้โลกมันมีปัญหาใหญ่หลวงยืดเยื้อเรื้อรังไม่รู้จักจบก็คือปัญหาระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนที่เราเรียกว่านายทุนกับชนกรรมาชีพถ้ามีศีลธรรมในโลกมันเป็นสังคมนิยมมันไม่สร้างนายทุนมันไม่สร้างชนกรรมาชีพพิจารณาดูนิดเดียวก็เห็นว่านายทุนนี่มันก็ไม่มีศีลธรรมเพราะว่านายทุนมันเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของอบายมุขทั้ง6นะดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเป็นการพนันก็คนเชื่อเป็นมิจฉาทานทำการงานนี่แต่มันมีความหมายอีกระดับหนึ่งสถานเรืองรมมหาอบายมุขทั้งหลายนะครับสร้างเพื่อนายทุนหรือโดยสร้างโดยนายทุนหรือเพื่อนายทุนมันเป็นอบายมุขระดับสูงก็แปลว่านายทุนทั้งหลายก็เป็นทาสแห่งอบายมุขไม่มีศีลธรรมที่กรรมกรทั้งหลายก็เป็นทาสแห่งอบายมุขอย่างเดียวกันแต่ในระดับหนึ่งก็เลยไม่มีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมจะไม่เกิดนายทุนและจะไม่เกิดชนกรรมาธิมันเกิดคนดีๆเสมอทั้งหมดน่าจะมีเงินทองมากน้อยต่างกันมันก็ไม่มีความหมายเป็นนายทุนหรือเป็นชนกรรมาธิได้นี่เรียกว่าศีลธรรมจะขจัดปัญหาจนกรรมาธิปที่นายทุนออกไปก็ได้จากโลกนี้ถ้าเรามองเห็นอย่างนี้คงจะตาโพลงขึ้นมาบ้างว่าช่วยกันระดมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมขึ้นมาในโลกข้อสุดท้ายก็อยากจะพูดอย่างที่ไม่มีใครเชื่ออีกตามเคยว่าศีลธรรมเท่านั้นไม่ต้องมีอย่างอื่นอีกมันจะสร้างระบบแท้สีอาริยเมตไตรขึ้นมาในโลกนี้ได้ในพริบตาเดียวถ้าว่ามันมีศีลธรรมได้ในพริบตาเดียวมันต้องสร้างต้องมีศีลธรรมก่อนมันจึงจะมีระบบ
พระศรีอริยเมตไตรขึ้นมาได้ถ้าสมมติว่าสร้างศีลธรรมขึ้นมาได้ในโลกนี้ในพริบตาเดียวระบบพระศรีอริยเมตไตรก็จะโปร่งขึ้นมาในโลกนี้ในพริบตาเดียวด้วยเหมือนกันศีลธรรมตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาเป็นสังคมยอมจับคือให้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ผู้อื่นแก่ทุกคนและประกอบด้วยธรรมะคือความถูกต้องสมัยเขาเห็นแต่สังคมเห็นอย่างถูกต้องแล้วก็มีลักษณะเผด็จการเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อท่านจะปฏิบัติอะไรลงไปท่านปฏิบัติอย่างเผด็จการคือมันไม่มัวรีรอชักช้าอยู่ให้ธรรมะเผด็จการให้ความถูกต้องเผด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยเพ้อเจ้อใครทำอะไรก็ทำได้ผลแห่งศีลธรรมอาจจะนำมาซึ่งระบบพระศรีอริยเมตไตรพระศรีอานก็เรียกกันสั้นๆได้ในพริบตาเดียวถ้าใครมองเห็นอย่างนี้จริงๆมันเกิดโมทิฟอันใหญ่หลวงที่กระหายที่จะมีศีลธรรมขึ้นมาเอ็นนี่เขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีอย่างนี้ได้เมื่อบางทีเขาจะคิดแล้วว่ามันสู่ระบบวัตถุนิยมตามอารมณ์ไม่มีขอบขีดนี้ไม่ได้แม้ในระบบพระศรีอริยเมตไตรก็ยังสู้ระบบวัตถุนิยมแห่งโลกปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ถ้าเขาคิดก็อย่างนี้เขาเชื่ออย่างนี้แล้วมันก็หมดหนทางเหมือนกันมันก็ต้องมีศีลธรรมตามแบบของพวกวัตถุนิยมเรียกว่าเชื่อไม่ได้พระเจ้าก็เชื่อไม่ได้ใครๆก็เชื่อไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่ยอมรักตัวเองไม่ยอมเคารพนับถือตัวเองมันก็เชื่อไม่ได้นี่คืออานิสงส์ของศีลธรรมที่จะทำให้เกิดความสงบสุขสันติสุขอันถาวรใครมองเห็นแล้วจะเกิดความกระหายกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติธรรมอาตมาจึงเรียกว่าโมทิฟแห่งศีลธรรมโดยอ้อมคือต้องมองไปสองชั้นหรือต้องกระทำไปสองชั้นมันจึงจะได้ผลอันนั้นถ้าโดยตรงเราก็เห็นอยู่เช่นเรากลัวตำรวจจับเรามีศีลธรรมอย่างนี้มันก็เห็นชัดๆอยู่ความกลัวตำรวจจับก็เป็นโมทิฟที่ทำให้เกิดศีลธรรมนี่เรียกว่าโมทิฟโดยตรงเป็นตัวอย่างรวมความแล้วก็โมทิฟเพื่อศีลธรรมนี่มีทั้งอย่างโดยตรงและอย่างโดยอ้อมมันก็ต้องมุ่งหมายใช้รวมพร้อมๆกันไปทั้งสองประเภทก็จะเป็นผลดีในที่สุดนี้ขอให้ทบทวนว่าเรื่องอริยศีลธรรมได้บรรยายมาจนครบจุด3ครั้งในครั้งนี้รวมแต่พิจารณากันโดยละเอียดในแง่มุมต่างๆเท่าที่จะพิจารณาได้ล้วนแต่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมทั้งนั้นจึงหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้เอาไปพิจารณาดูจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรแต่ตนเองหรือแต่ผู้อื่นแล้วก็ช่วยกันใช้ที่ทำให้มันมีขึ้นมาแล้วก็สอนลูกตาหาลูกเล็กๆเยาวชนทั้งหลายนี่ให้เขารู้จักสิ่งนี้ก็อย่าลืมว่าได้ขอร้องไว้ว่าถ้าใครสามารถจะจัดสรรคำใดคำหนึ่งขึ้นมาใช้แทนคำว่าบาปที่เขาไม่กลัวกันจนแล้วนี่เขาเกิดความรู้สึกกลัวจนขึ้นมาสักคำหนึ่งอันนั้นก็จะเป็นรากฐานของโมทิฟที่ทำให้เกิดศีลธรรมอย่างยิ่งมาขอยุติการบรรยายชุดนี้ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายของปีต่อจากนี้ก็จะหยุดการบรรยายวันเสาร์ไว้ปีหนึ่งก่อนเป็นระยะเวลา3เดือนตลอดฤดูฝนขึ้นเดือนมกราคมจึงค่อยเริ่มกันใหม่โดยชุดทีมเพราะฉะนั้นว่าการบรรยายในวันนี้ก็สิ้นสุดลงด้วยตามสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้เป็นโอกาสให้พระสงฆ์ทั้งหลายสวดชนะสาธยายบทธรรมซึ่งเป็นโมทิฟหรือเป็นเครื่องจันลงใจในการปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันติดต่อไปในการระบัดนี้